Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan, evo se još jednom izdanju Magazina na prvom. Očekuje nas mnogo zanimljivih tema, razgovora. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1. Sa vama će biti ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Dubravka Marković i počinjemo uz Bob Dylan.
Lay across my big breast bed. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
Uskoro nas očekuje i početak univerzitetske godine, odnosno studenti će se uskoro vratiti na svoje fakultete. Jedna od važnih lista kada je u pitanju univerzitet u svetu jeste Šangajska lista i zato razgovaramo sa profesorom doktorom Vladimirom Popovićem, profesorom na Mašinskom fakultetu i državnim sekretarom za nauku i tehnologiju. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Koliko je važno za naš univerzitet, za sve naše univerzitete u Srbiji, da se dobro kotiraju na Šangajskoj listi?
Naravno, izuzetno je važno. Ne treba naglašavati da bez kvantitativnih kriterijuma, to znači merljivih kriterijuma, ne možemo da se poredimo sa drugima, ne možemo da vidimo gde smo i mi moramo da se merimo odnosno na druge. Da li su ti kriterijumi idealni? Svakako nisu. Da li postoje različite kritike na način bodovanja kada je recimo Šangajskoj listi? Svakako postoje, ali da je dobro da budemo na njoj i da budemo što bolje plasirani, to nema nikakve dileme.
Koliko su zakonske promene donesene pre nekoliko godina pomogle našim univerzitetima, pre svega kada u pitanju nauka i tehnologija, da se bolje kotiraju na ovoj listi?
Mi smo uveli jednu praktično sistemsku promenu finansiranja nauke u prethodne dve godine. Doneta su dva nova zakona, Zakon o fondu za nauku i krovni zakon o nauci i istraživanjima. Rezultati tih promena ne mogu biti odmah vidljivi, zato što i Šangajska lista u mnogim kategorijama uzima u obzir rezultate ostvarene u prethodnih 4-5 godina i tako dalje. Tako da ne možemo odmah da vidimo rezultate, ali mi smo svakako uveli dodatnu kompetitivnost u nauku, uveli smo projekte na kojima svi više ne prolaze, kao što je to manje više bio slučaj do sada, i to će svakako dovesti do izvrsnosti u istraživanju, a znači dovešće do toga da imamo što kvalitetnije grupe istraživača, i to je cilj u ostalom ove promene. Te promene su donete u saglasnosti, uz podršku praktično kompletne naučne zajednice, kako one institutske, tako i one sa fakulteta. Mi imamo vrlo specifičan sistem, jer su kod nas neki naučni instituti u okviru univerziteta, neki nisu, tako da su to sve specifičnosti koje su vezane za nas. A šta još treba da uradimo? Svakako treba da donesemo novi zakon o visokom obrazovanju, koji će sveobuhvatno rešiti problem finansiranja visokog obrazovanja, jer to je ona karika koju moramo da promenimo u narednom periodu da bismo bili još bolje pozicionirani.
Ono što takođe utiče na poziciju u novoj listi jeste i sistem doktorskih studija, jer se time stimuliše naučno-istraživački rad.
Tako je, doktorske studije su osnova naučno-istraživačkog rada, one jesu najviši nivo obrazovanja, ali su u suštini ona osnova nauke na fakultetima, kako za same studente doktorskih studija, tako i za njihove mentore, jer znamo da smo svi u tom periodu kad smo bili doktoranti bili naučno i najproduktivniji, imamo najveću energiju, nalazimo se u godinama kad najviše možemo da damo. Iz tog razloga sistem finansiranja doktorskih studija u Srbiji mora da se promeni, jer bez dobrih doktorskih studija nema dobrog univerziteta, i ključna razlika između kvaliteta univerziteta je baš u doktorskim studijama. Mi imamo mnogo univerziteta u svetu koji imaju vrlo nizak nivo doktorskih studija, praktično se ne bave naukom, ali to nije ono čemu težimo, pogotovo kada je reč o našim najboljim univerzitetima. I zato je ova Šangajska lista, ponavljam još jednom, izuzetno važna, i dobro je što smo zadržali poziciju između 400. i 500. mesta.
Jedna od karakteristika kada je u pitanju naš univerzitet jeste da se mnogo bolje kotiraju prirodne nauke nego humanističke. Kako će se tu pomoći da se više angažuju istraživači u oblasti humanističkih nauka?
Ovako, tako, i to ste dobro zapazili. Znači, mi imamo trenutno situaciju da samo u jednoj oblasti od 14 u oblasti društveno-humanističkih nauka smo među najboljim univerzitetima. To nije uvek pesto, i to ljudi nekad u oblastima ne poznaju naravno tu materiju, pa i ne znaju. U nekim oblastima je rangirano samo 200 ili 300 najboljih univerziteta, jer nemate na svim univerzitetima jednako razvijenu nauku i ne prate sve oblasti. Ali da se vratimo na ovo vaše pitanje, možemo pospešiti različitim pravilnicima o vrednovanju rada, o unapređenjima na univerzitetu. Znači, možemo načinom definisanja kriterijuma za unapređenje pospešiti i objavljivanje, publikovanje radova. Drugo, šta još možemo da uradimo? Mi možemo da uvedemo u pravilnik o vrednovanju, koji je u nadležnosti našeg ministarstva, posebne stimulative za objavljivanje radova, kako u časopisima kao što su Nature i Science, tako možemo da uradimo i u društveno-humanističkim naukama, i da na taj način pospešimo naše istraživače u tim oblastima da više publikuju. Imamo, činjenica, veliku razliku u poziciji i Beogradskog univerziteta i svih drugih u funkciji od koje oblasti posmatramo.
I da pogledamo kako izgleda svetska mapa, sve više kineskih univerziteta koji se nalaze na Šangajskoj listi, dok neki univerziteti u Evropi gube svoj prestiž. Kako se to tumači?
Tako je. Kad se pogleda, ja sam baš izvadio taj podatak, 2012. 42 kineska univerziteta su bila na listi, danas ih imamo 81. To znači da je praktično 40 univerziteta iz nekih drugih zemalja ispalo iz te liste. Znači, sve se više ulaže u visoko obrazovanje, vi praktično, ako ulažete jednako ili malo više u odnosu na prethodnu godinu, vi samim tim stagnirate. I to pogađa praktično celu centralnu i istočnu Evropu posebno, i može se videti kod svih univerziteta manje više, čak i Karlov univerzitet u Pragu, koji je jedno vreme bio najbolji istočnoevropski univerzitet, i univerzitet u Beču, i univerzitet u Atini, Istanbulu, svi su na nekoj silaznoj putanji. Ljubljana je ove godine prvi na najgoroj poziciji praktično od početka, od kada je na listi, a to znači od 2007. godine. Zagreb se kotira solidno, nešto malo ispod Beograda, ali u ovoj grupi od 400. do 500. mesta, ali sve u svemu i u školstvu i u nauku i u centralnoj istočnoj Evropi se mora više ulagati. Mi smo u prethodnom periodu dobijali povećanje u budžetu kada je reč o nauci, i to povećanje uopšte nije malo. Obezbedili smo čak i neka sredstva iz kredita za naredni period, tako da ja ipak sa optimizmom gledam na dešavanje u srpskoj nauci i na poziciju naših univerziteta, i verujem da Beogradski univerzitet može za 2 ili 3 godine da se vrati i onu grupu koju je bio 16. i 17. godine, a to znači između 200. i 300. mesta.
Sa željom da zadržimo vaš optimizam, hvala vam najlepše na razgovoru za Radio Beograd. Bio je ovo profesor dr. Vladimir Popović, državni sekretar za nauku i tehnologiju i profesor Mašinskog fakulteta. Hvala još jednom. Yeah.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Reč koju najčešće pominjemo u posljednjih meseci jeste test. Da li je PCR, da li je serološki, da li je ELISA. U svakom slučaju, tumačenje oko testova je uvek dobro da vam saopštimo, zato smo pozvali načelnicu odeljenja za imunologiju Instituta za primjenu nuklearne energije, doktorku Ljiljanu Sofronić-Milosavljević, pa pre svega dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i gledalcima.
Kako da protumačimo našim slušalcima kakvi su sve ovo testovi i u čemu se razlikuju?
Postoje ključne razlike između takozvanih PCR testova i testova kojima se detektuju antitela, takozvanim ELISA testovima, mada tu spadaju i određeni brzi testovi i druge forme testova. Dakle, u čemu je razlika? PCR testovi omogućavaju detekciju samog virusa. Naime, kad dođe do infekcije, virus se nalazi u ćelijama naših gornjih respiratornih puteva, dakle na sluzokoži, usta, grla i nosa, i pri uzimanju brisa iz grla i nosa moguće je iz tog brisa dobiti ćelije u kojima se genetskim metodama analizira prisustvo materijala koji je poreklom od virusa, i to je sigurna potvrda da se sam virus nalazi u našim gornjim disajnim putevima i da je takva osoba nosilac infekcije i da može zaraziti svoju okolinu. Dakle, PCR test omogućava samu detekciju prisustva virusa. Za razliku od toga, postoji druga vrsta testova koji nam omogućavaju detekciju antitela. O čemu se tu radi? Naš organizam i njegov imunski sistem bivaju aktivirani sa dolaskom virusa. Imunski sistem prepoznaje stranca u svom organizmu i u prvoj liniji odbrane javljaju se prirodna antitela, odnosno jedan urođeni imunski odgovor koji traje nekih 7 do 10, 15 dana. Međutim, za to vreme se aktivira i onaj specijalna vrsta odgovora, takozvani stečeni adaptivni imunski odgovor, koji pokreće specijalizovana antitela i ćelije u našem organizmu, koji će biti usmereni upravo protiv tog neposrednog izazivača, u ovom slučaju virusa koji izaziva COVID-19. Pošto je taj odgovor spor i treba mu najmanje 7 do 15 dana da prvo budu detektovana IgM antitela, a kasnije se jave IgG, koja su znak naše memorije sposobnosti našeg organizma da pamti susret sa neposrednim infektivnim agensom, ta antitela zapravo kao i kod vakcina potvrđuju sposobnost organizma da reaguje na pravi način i da se dalje brani protiv ove infekcije.
Trenutno se neke zemlje nam traže da bude pozitivan ELISA test, to znači da je pozitivan na IgG, ili tako, ne na IgM.
Pa i jedna i druga antitela, pošto sam upravo pomenula IgM antitela, se javljaju prva. Ona su prva prisutna i u prvoj liniji odbrane i njihova pozitivnost potvrđuje da je neko inficiran, a onda se često kasnije tokom razvoja bolesti ili kod asimptomatskih pacijenata javljaju i IgG antitela, ali to dosta kasno pojavu u odnosu na pojavu IgM antitela. Zaista to znači ili da pacijent pokaže da je PCR testom negativan i nije zarazan za okolinu, ili da kroz prisustvo antitela pokaže da je on već stekao otpornost, da je preboleo tu opasnu fazu bolesti kada je kliconoša i da tako više nije opasan za okolinu i za druge ljude.
Često vaše kolege kažu da testovi nisu sasvim pouzdani. O čemu se tačno radi?
Pa radi se o tome da virus može da bude relativno kratko u ustima i nosu, jer on dalje kreće ka organima i tkivima gde postoje receptori za njega i njegovo dalje umnožavanje, kao što su pluća, digestivni trakt, odnosno naša creva i drugi organi i tkiva. Tako da PCR test može, ako se bris uzme prerano ili kasnije, da pokaže negativan rezultat, a da pacijent zapravo ima simptome i virus u drugim delovima tela, dok kad se radi o antitelima može da se desi zbog tog kašnjenja i prirode odgovora imunskog sistema da se antitela ne pojave u trenutku uzimanja, pa da pacijent umjesto željenog pozitivnog rezultata i sreće da će moći da putuje ili da ne mora da se vakciniše, ovaj zapravo dobije jednu lažnu sliku i zato mi uvek govorimo da se treba i dva puta testirati u nekom intervalu od 2 do 3 nedelje na prisustvo antitela da bi neko bio siguran da li je razvio imunski odgovor na infekciju ili nije.
Različita je i količina antitela koju određeni pacijent nosi, koliko
da,
to je traju.
Istina, međutim nema nikakve korelacije između težine kliničke slike i samog prisustva antitela. Bitno je da antitela postoje, neko ih pravi u većoj, neko u manjoj količini i bitno je da se među tim antitelima nalaze i obično se nalaze, opet zavisi od osobe, u priličnom procentu antitela koja su sposobna da neutrališu virus. Takav test se još ne pravi u našoj zemlji koliko ima tih neutrališućih antitela, ali u INEP-u radimo na razvoju i takvog dopunskog testa posle ovih prvih koji su bitni da detektuju samo prisustvo antitela kao što su na primjer ELISA testa.
I ono što moram da vas pitam, i sami ste pomenuli, jeste vakcina. Neke zemlje su već prijavile da su našle vakcinu, koliko još treba da čekamo da ova vakcina protiv COVID-19 krene u upotrebu?
Pa mislim da to nije kratak period i da ljudi treba s tim da se pomire. Znači, ja bih voljela da se to desi u drugoj polovini naredne godine, nekako pre ne očekujem. Ne samo zbog toga što možda, ja znam da se naša vlada i krizni štab će se truditi da nabave što pre neku vakcinu, ali onda se ta vakcina testira i kod nas, jer mi imamo dobre naučnike, imunologe, virusologe koji će se tom vakcinom pozabaviti pre nego što je daju dozvolu za njenu primjenu kod nas u Srbiji. I zato bih rekla da ovde ljudi ne treba da se plaše vakcine, vakcina nam je potrebna i bit će data na pravi način i sa preporukama i mišljenjem naših lekara i naučnika, a do tada moraju se primenjivati ove mere koje jesu starinske, ali su vrlo efikasne i uspešne u suzbijanju ovih talasa epidemije.
Hvala najlepše na razgovoru. Bila ovo doktorka Ljiljana Sofronić-Milosavljević, načelnica Odelenja za imunologiju Instituta za primjenu nuklearne energije.
And the way the sunlight plays upon her head. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me softly smile, I know she must be kind. Good vibrations.
Gomex, vikend akcija.
Šećer Crvenka 1 kg 59,99. Sladoled Twice Chocorum Nougat 1600 ml 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Zoveš li da se vidimo? Govoriš li da je veoma, veoma hitno? Kažeš da je među nama gotov, da će posle biti samo gore. Znam da igraš grubo, a ne znaš da igram grublje. Prolaze dani nedelje, od tebe ni traga, a ni glasa. Znam, imaš novu puficu, sve je jasno kao dan. Znam da voliš grubo, a ne znaš da volim grublje. Čuo si neke glasine i video neke fotografije. Svašta su ti ispričali, nikako sebi da dođeš. Znam da igraš grubo, možda igram grublje. Počinješ da me zoveš, tražiš da se opet sastanem. Govoriš, ne možeš bez mene, nikako da me zaboraviš. Znam da ti prija grubo, ne znaš da mi prija grublje. Šalješ svoje prijatelje da ispitaju situaciju. Prenose mi poruke, daju mi savjet. Znaju da igraš grubo, ne znaju da igram grublje. Počinješ da me uhodiš, da posećuješ mesta na kojima ću možda biti. Na koncu ostajemo do kraja, odlazimo na plažu. Znam da voliš grubo, ne znaš da volim grublje. Pomirili smo se, sad je sve opet kao pre. Ništa ti više nije jasno, počinješ da besniš. Misliš da igraš grubo, ne znaš da igram grublje.
Dvadeset minuta je do 11 sati, slušajte magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Epidemiološka situacija u svetu menja se iz dana u dan. Trenutno je došlo do eskalacije u Nemačkoj i zato zovemo našeg kolegu Nenada Radičevića. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je situacija trenutno? 37 škola je proglasilo karantin.
Pa da, sad, budući da je otprilike polovina Nemačke krenula školska godina, budući da ovde početak školske godine zavisi od toga gde živite, u kojoj od 16 nemačkih pokrajina, tako da školska godina je negde krenula pre dve nedelje, a za, na primjer, uglavnom južne pokrajine kreće tek sredinom septembra. Situacija je takva da uopšte u Nemačkoj dolazi do skoka broja novoinficiranih, dobrim delom zbog letovanja uglavnom na što po Nemačkoj, ali uglavnom na jugu Evrope, i sad se to jeli prenosi na neki način i u škole, tako da pojedine škole bivaju zatvorene, odnosno slate na kućnu izolaciju đaci i nastavno osoblje. U nekim slučajima to je nekoliko dana, a u nekim slučajima dve nedelje.
Da li će se proglašavati mere na nivou tih pokrajina, distrikta po Nemačkoj i koliko se očekuje dalji rast bolnih?
Pa, za sada oni pokušavaju, pokušava se da se spreči to neko veliko širenje time što je uvedeno da na ulasku u Nemačku, što na aerodromima, što na graničnim prelazima, možete da se testirate na koronavirus besplatno. Što više, oni koji dolaze iz rizičnih područja, znači područja u kojem su nemačke epidemiološke službe procenile kao rizične, oni imaju obavezu da budu testirani u roku od 72 sata i da do dolaska, dok ne dobiju negativan PCR test, da budu u kućnoj samoizolaciji. Ovi ostali koji dolaze iz zemalja koje još nisu na toj listi rizičnih, oni ne moraju, ali im se preporučuje njima da se testiraju.
Hrvatska je nedavno stavljena na crvenu listu i to su u najavi bili obavezni karantini. Da li se to isprovodi?
Hrvatska je zapravo juče, i to ne cela Hrvatska, pre svega Splitski i Šibenska županija, sva je prilika da će biti cela Hrvatska, ali za sad se to radi, pokušava se taj neki regionalni pristup, tako da svi koji dolaze, to bukvalno onog trenutka kada ovdašnji batuta, a to je u ovom slučaju Institut Robert Koch, stavi neku zemlju ili neki region na listu, od tog trenutka važe automatski mere i automatski ste vi u obavezi i da budete informisani o tome, a i na graničnim prelazima ima informacije o tome, tako da ste u obavezi da se ponašate, tako da se testirate i tako dalje. Tako da to se sada primenjuje. Ima slučajeva u kojima su ljudi pokušavali da izbegnu takve obaveze, ali su uvedene, čak su povećane inače visoke kazne za prekršaje, tako da čini mi se da ljudi sve manje pokušavaju tu vrstu prevare.
I za kraj, pretpostavljam da u Nemačkoj i dalje važe pravila nošenja maske, održavanja distance, pranja ruku.
Jeste, postoje ta pravila, ne mogu da kažem da se poštuju kao na primjer u maju ili junu mesecu, što više sasvim sigurno se ne poštuju tako dosledno, naročito pravilo držanja odstojanja, tu postoje realni problemi i od toga da od kafića i klubova i odnosno barova koji rade uveče do nekog svakodnevnog života na ulici. Čini mi se da je tu disciplina popustila. Nije popustila po pitanju nošenja maske u zatvorenim prostorima u smislu prodavnica javnog prevoza. Tu se poprilično poštuje. Do duše ima izuzetaka, pa tako je u Berlinu samo u, čini mi se, julu mesecu registrovano tako 30.000 primera ljudi koji u metrou nisu nosili maske. Tako da disciplina nije baš na zavidnom nivou.
Bio je ovo naš kolega iz Berlina, Nenad Ardičević. Ostajemo u kontaktu i vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. I got these fresh eyes, never seen you before like this. My God, you're beautiful. It's like the first time when we opened the door for we got used to usual. It might seem superficial, stereotypical, man. You dress up just a little and I'm like, oh damn. So suddenly I'm in love with a stranger. I can't believe that she's mine. Now all I see is you with fresh eyes, fresh eyes. So suddenly I'm in love with a stranger. Sad idemo u Niš da čujemo kakva je situacija što se tiče koronavirusa u gradu Nišu, naša koleginica Biljana Mijalković. Dobar dan.
Dobar dan. Vam želim iz Niša i u Nišu je epidemiološka situacija sve bolja. U Niškom kliničkom centru je 129 pacijenata. Kod 48 je potvrđen COVID virus. Među obolelima nema dece, a četvoro je na aparatima u veoma teškom stanju. Nažalost, jedna osoba je preminula. Inače je u Nišu mnogo bolja situacija bila u ovom drugom piku prvog talasa, kako ga nazivaju. nego u aprilu i maju. Verovatno je doprinelo odgovornije ponašanje Nišlija. Većina je zaista nosila maske i to ne samo u zatvorenom, već i otvorenom prostoru. U avgustu su u Nišu bili zabranjeni svi kulturni događaji i kulturne manifestacije. Deo Nišil programa održan je online, a ukoliko epidemiološka situacija dozvoli, Nišil će biti održan od 17. do 20. septembra. Očekujući odluku kriznog štaba o održavanju kulturnih manifestacija i organizatori filmskih susreta koji je trebalo da budu u posljednjoj nedjelji avgusta, se pripremaju za septembar. Epidemiolog dr. Branislav Tiodorović, član kriznog štaba Naš Nišlija, kaže da se ne smemo stada opustiti kako se ne bi ova situacija pogoršala sada kada je zaista sve bolja, ali on se zalaže da se održe ove kulturne manifestacije, naravno uz poštovanje svih mera, jer kaže da je građanima potrebna kultura, da smo u šestom mjesecu epidemije i da on sasvim razume građane koji su zaista na izmaku strpljenja i da će kultura pomoći da izdržimo ovu novu situaciju i novi virus COVID-19. I upravo zbog toga juče su se u Nišu okupile zajednice profesionalnih pozorišta, čiji upravnici kažu da su spremni za novu sezonu. Naravno, ukazali su i na probleme, pre svega adekvatna ventilacija, klima, sredstva koje će da obezbede potpunu sigurnost, ali to će se rešavati u hodu. Ukoliko krizni štab očekuje se, donese odluku da počnu da rade i pozorišta, izvesno je da u Niškom pozorištu neće raditi mala scena, upravo zbog toga što ne mogu da budu svi uslovi koje predviđa epidemija obezbeđeni. Prva premijera koju očekujemo, i to će odmah glumci u Nišu početi da rade, to je predstava 6. oktobar, a očekuju se još tri premijere, naravno sve to uslovno ukoliko epidemiološka situacija dozvoli. I u niškim srednjim i osnovnim školama se pripremaju za novu školsku godinu, uz mnogo nedoumica do duše, a na većini fakulteta ispiti su počeli 20. avgusta ili će početi u ponedeljak 24. a sudeći po sadašnjim razmatranjima, fakulteti će na univerzitetu u Nišu, što se predavanja tiče, raditi online. Toliko iz Niša, gde je 23 stepena, topao sunčan dan, očekujemo danas prema prognozama 30.
Hvala Biljani Mijalković, bio ovo raport iz Niša, dosta pozitivan u odnosu na one koje smo imali prilike ranije da čujemo, a ovo je Celine Dion. I would be lying if I said I'm fine. I think of you at least 100 times. Cause in the echo of my voice I hear your words, just like you're there. I still come home from a long day. So much to talk about, so much to say. I love to think that we're still making plans in conversations that'll never end. In conversations that'll never end. Courage, don't you dare fail me now. I need you to keep away the doubt. Staring in the face of something new, you're all I got to hold on to. So courage, don't you dare fail me now. No one to hide from the truth I know. Side of my hands, but I won't let you go. There's no replace in the way you touched me. I still feel the rush. Sometimes it drowns me till I can't breathe, thinking it's only in our memories. But then I talk to you like I did then, in conversations that will never end. Courage, don't you dare fail me now. I need the doubts. I'm staring in the face of something new. You're all I got to hold
Don't you dare fail me now. 'Cause it's not easy when you're not with me. This world. Don't you dare fail me now.
A ono što vas čeka u narednom satu jeste priča o predstojećim američkim izborima, razgovor sa profesorom režije i Izmira i u svakom slučaju dovoljno razlika da budete uz prvi program Radio Beograda i magazin na prvom. Ovo je George Michael.
We crash, we burn, we live, we learn, we hurt. Then we start over, we bruise, we cry, we walk by, we love. Then we start over. what it might have been. Remember why they say things come to those who wait. Well, the weight of the world is on your shoulders. It's far from over, you know.
Slušate magazin na prvom Radio Beograda 1, a oči svetske javnosti uprte su u Sjedinjene Američke Države. Sa nestrpljenjem se očekuju predstojeći predsjednički izbori. O izborima u Americi naš kolega Nikola Denčić.
Predsjednički izbori se bliže, ove godine bez velikih mitinga, bez kampanje od vrata do vrata. Amerikanci i dalje pod pritiskom epidemije, sve se manje više pomerilo na medije i društvene mreže. Evo, čak i Demokratski nacionalni kongres gde se potvrđuje kandidatura ove godine organizovanje online. Kako su sve ove činjenice uticale na popularnost kandidata, šta pokazuju trenutne istraživanja?
Prema posljednjim istraživanjima, na nivou čitavih Sjedinjenih Američkih Država u pogledu broja glasova u prednosti je Joseph Biden i ta prednost je osjetna i velika. Međutim, kao što je dobro poznato, predsjednika Sjedinjenih Američkih Država na kraju ne biraju svi građani SAD u ukupnom broju glasova. Znači, nije pobednik onaj koji će imati jedan glas više na nivou svih stanovnika SAD, nego je pobednik onaj koji će imati jednog elektora više, što znači da je zapravo potrebno fokusirati se na one takozvane ključne kolebljive države i videti ko će u tim državama odneti prevagu, da li će to biti Biden ili Trump, jer je moguće da se desi situacija kao recimo 2016. godine da demokratski kandidat, to je tad bila Hillary Clinton, ima više glasova na nivou čitavih Sjedinjenih Američkih Država, ali da zapravo ima manji broj elektora i da onda republikanski kandidat bude izabran za predsjednika kao što je sad Donald Trump. Trenutno je situacija takva da i u ključnim državama koje će odlučiti ishod američkih izbora, kao što su Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, kao što je Minnesota i tako dalje, dakle u tim državama u kojima je recimo nadmetanje između dva kandidata relativno tesno, u ovom trenutku vodi Joseph Biden. U većini država koje su tradicionalno kolebljive, kao što je recimo Florida ili kao što je primjer radi Ohio, Bidenove šanse su veće nego što su Trumpove, ali ne treba otpisivati Donalda Trumpa, još uvijek je moguće da dođe do promjene u ovim rezultatima, još uvijek je rano za izvlačiti neke konačne ishode. S druge strane, Donald Trump može da pripreti i u nekim državama koje su tradicionalno demokratske, kao što je recimo Minnesota, i eventualno da nekom upornom kampanjom u narednom periodu pokuša da u ovim državama napravi neku prevagu i tako kompenzuje gubitke koje ima u drugim državama. Treba napomenuti da su recimo određene države koje su bile tradicionalno republikanska uporišta, kao što je na primjer Texas, prema trenutnim istraživanjima javnog mnjenja, u situaciji da su republikanski i demokratski kandidat vrlo blizu. Iako i dalje vodi Trump po istraživanjima javnog mnjenja, može da se desi da Biden zapravo na kraju uspe da dobije i ove države, što znači dakle da je situacija vrlo napeta i tenzična, da je Biden u prednosti u ovom trenutku, ali da naravno sve je daleko od završenog i sve je daleko od isključenog, ima još mnogo da se igra do završetka ove izborne trke.
A iako znamo nešto o Trumpu, jedino što je kod njega predvidivo, to je da on potpuno nepredvidiv, te veliku buru izazvao je njegov zahtev ili želja, bolje reći. On je čak predlagao da se odlože izbori, budući da se veruje da će veliki broj Amerikanaca glasati od kuće. Da li zato što takav sistem bi mogao dodatno da oteža njegovu poziciju, ili ipak je malo gledao i projekcije i istraživanja, pa je pretpostavio dakle da u ovom trenutku Biden zaista ima dobru prednost.
Verujem da su oba razloga u pitanju. Sa jedne strane, činjenica je da bi Donaldu Trumpu odlaganje izbora nesumnjivo dobro došlo. Odlaganje izbora bi značilo dodatno vremena za oporavak i konsolidaciju američke ekonomije, koji je na neki način već započet. Tokom jula meseca preko 1 miliona Amerikanaca je ponovo dobilo posao. Dakle, ekonomija se koliko toliko oporavlja, nezaposlenost je pala sa skoro 15% na oko 10%, i taj trend oporavka ekonomije bi mogao da dovede do toga da Trump konsoliduje svoje poverenje, odnosno poverenje građana u svoj rad, koje je u februaru mesecu, nešto pre izbijanja globalne pandemije koronavirusa, bilo na rekordno visokom nivou od njegovog trenutka stupanja na dužnost, kada je većina građana SAD imala povoljno mišljenje o njegovom radu. Činjenica je da je korona i prateća ekonomska kriza doprinela tome da mišljenje o njegovom radu opadne. Naravno, to nisu jedini razlozi, između ostalog i protesti u SAD-u nakon smrti Georgea Floyda i neadekvatna Trumpova reakcija, kako neki vide, na to što se dogodilo u Minneapolisu i na kasnije proteste, jesu još jedan od razloga. Dakle, ta rasna komponenta je bitna, ali ova ekonomska komponenta je nešto na što se Trump najviše oslanja i gde je najbitnije zapravo njemu da kroz dobro ekonomsko stanje pridobije ove neopredeljene birače. I ako bi on dobio odlaganje izbora i mogućnost da pokaže Amerikancima da se ekonomija oporavlja, on bi imao veće šanse da pridobije neopredeljene i da povrati poverenje da će on zapravo u naredne 4 godine, ukoliko dobije još jedan mandat, ponovo dobro upravljati ekonomijom, kao što je upravljao od januara 2017. do februara, odnosno marta 2020. godine, kada je Amerika beležila jako dobre ekonomske rezultate. Naravno, pored toga je vrlo zgodno reći da iz Trumpovog ugla da nema poverenja u sistem glasanja online ili poštom i da bi to moglo da bude zloupotrebljeno, jer je to uvek jedan dobar izgovor zašto tražiti odlaganje izbora i zašto kod naročito onih birača koji su malo društveno konzervativni i veruju samo u to da je moguće nesmetano glasati lično na biračkom mestu, zašto bi zapravo trebalo radi zaštite demokratije pomeriti datum izbora umesto da se menja sistem glasanja koji bi onda bio nebezbedan.
Govori se dosta i piše se u domaćim medijima pre svega o pokrenutoj srpskoj podršci Trumpu, dakle formira se određena organizacija koja bi trebalo na neki način da okupi ljude našeg porekla, da se da podrška aktuelnom predsedniku. Koliko zapravo naša zajednica u Americi može da utiče na bitno na rezultat, možda i u nekim državama, koliko se do sada možda i pokazivalo koliki je tačno uticaj mogao da ima i na same izbore ili generalno na američku politiku?
Činjenica je dakle da naša zajednica u Sjedinjenim Američkim Državama uglavnom živi recimo u državi Illinois ili u Indijani. Dakle, Illinois je poznato da je plava država i mogućnost da u njoj pobedi Donald Trump gotovo da ne postoji. Međutim, postoje neke druge države u kojima srpska zajednica čini određeni postotak stanovništva, a koje su u takozvanoj kategoriji kolebljivih, primjera radi Ohio recimo bi mogao da bude pomenut u tom kontekstu. Dakle, u tim državama srpski glasovi mogu da znače ukoliko dođe do razlike koja je recimo manje od 1%. Dakle, nije potpuno bez značaja, ali ne treba precjenjivati značaj i ulogu srpskih birača na tim izborima. Prvo treba napomenuti i da veliki broj ljudi srpskog porekla u Americi se sve manje i manje identifikuje sa Srbijom. To je veliki broj ljudi koji su u talasima emigracije još početkom 20. veka dolazili u Ameriku ili kasnije nakon Drugog svetskog rata, a neki su dolazili u ovom posljednjem talasu od 90-ih. Ove prve dve generacije koji su dolazili početkom i sredinom 20. veka, njihovi potomci su u dobroj meri se potpuno integrisali u američko društvo, neki su zadržali srpski nacionalni identitet i svest, drugi čuvaju samo sećanje na njega, ali politički nemaju nikakvu direktnu vezanost za Srbiju ili neku srpsku kampanju koja bi dovela do toga da se oni spram toga odluče za određenog kandidata. Naravno, to ne znači da bi se većina tako ponašala i da ne postoji jedan značajan broj ljudi koji bi eventualno u slučaju neke organizovanije srpske kampanje sledio takvu smernicu koja bi došla od srpske zajednice. Ja verujem da u ovom trenutku dobar broj Srba u SAD-u glasa za Donalda Trumpa, ali ne bih precenjivao značaj pomenute kampanje. Ona niti je prva kao što se predstavlja u medijima, bilo je kampanje recimo Serbs for Bush 2004. godine, niti je pravovremena jer kreće tek u avgustu mesecu, niti je nešto preterano terenski angažovana, ona se uglavnom svodi na online kampanju i pravljanje baze, tako da efekti same kampanje ne verujem da će biti previše veliki u smislu da će dodatno doprineti da neki Srbi glasaju za Trumpa, a ne za Bajdena ili da ostanu kod kuće, iako verujem da će od ukupnog srpskog korpusa u SAD ipak većina glasati za Donalda Trumpa, naravno ne i svi, ali oni koji bi inače glasali glasat će ne zbog te kampanje, nego zato što bi takvu odluku inače doneli, oni koji neće glasati ne verujem da će promeniti zbog te kampanje mišljenje.
I evo, za kraj da se osvrnemo i na Trumpovog protiv kandidata Josepha Bajdena, koji je konačno pre nekoliko dana, možda malo više, izabrao kandidata za potpredsednika, to je senatorka iz Kalifornije Kamala Harris, njoj je otac sa Jamajke, majka iz Indije, pa se veruje dakle, da Bajden i na taj način želi da pokaže da je otvoren i za uključivanje žena u politiku i Amerikanaca, ne belaca. Da li bi time zaista mogao da privuče nove glasače i možda se dodatno približi pobedi ako uzmemo u obzir aktualne ankete?
Mislim da je Kamala Harris definitivno bila najbolji izbor za Josepha Bajdena, kako zbog njenog porekla, tako i zbog njenih retoričkih sposobnosti. Ona je neko koji je veoma kadar da iznese kampanju. Iako se ona povukla iz kampanje za demokratsku predsjedničku nominaciju decembra 2019. godine, ona je u šest meseci kampanje koliko je učestvovala, znači od sredine do kraja 2019. godine, ostavila dosta dobar utisak, između ostalog žestokim napadima na samog Josepha Bajdena na debatama u okviru unutarstranačkih izbora za demokratskog kandidata za predsjednika, i imajući u vidu Bajdenovu mogao bih reći povučenost, neki bi rekli i nedostatak energije, pa ga i sam predsjednik Trump naziva zbog toga uspavani Joe, odnosno sleepy Joe, Kamala Harris kao jedna energična osoba sa ogromnim iskustvom u sudnici, u pravdi, u sektoru pravde, gde je jako dobro vodila određene slučajeve i gde ima ogromno iskustvo u debatovanju, u dokazivanju, u argumentovanju. Ona je neko ko je definitivno jako dobar saborac Bajdenu u predstojećim okršajima sa Trumpom i Pensom kao njegovim potpredsjedničkim kandidatom. I naravno treba napomenuti da je njena biografija jako dobra, ona je više puta birana na ozbiljne funkcije, trenutno je senatorka iz Kalifornije. Njena ideološka matrica, odnosno njene ideološke vrednosti su takve da zapravo ona nije preterano progresivna, što možda jeste donekle mana, jer ne bi bila svakako prvi izbor tog levog krila Demokratske partije koje bi možda prebiralo Elizabeth Warren ili Karen Bates, ali je sa druge strane prihvatljiva svima baš zbog toga što nije ni zadrti centrista. Ona je neko ko se prilagođava onome što birači Demokratske stranke žele i to je u ovom trenutku neka vrsta najmanjeg zajedničkog sadržilaca koji neće antagonizovati levo krilo partije, a bit će dovoljno prijemčivo za manjine, za žene i za centriste da njih dodatno privučimo ti više da 3. novembra glasaju za listu na kojoj će biti ona zajedno sa Bajdenom, a protiv Donalda Trumpa i Michael Pence.
Milane, hvala na ovom razgovoru. Naravno, samo neke od tema smo sada otvorili, prokušali na njih da odgovorimo. Biće svakako prilike da do početka novembra, a i kasnije naravno, pričamo i o tome šta bi moglo da se dogodi i da kasnije naravno i analiziramo rezultate. Hvala još jednom na ovom uključenju za Radio Beograd.
Hvala najljepše, prijatno.
Za magazin Na prvom govorio je Milan Krstić, asistent na Fakultetu političkih nauka i urednik portala Američki izbori.
Sa njim je razgovarao kolega Nikola Denčić, a vi slušate Negativ iz Zvunjena.
Lion, he ran. God is here.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Šećer Crvenka, 1 kg, 59,99. Sladoled Twice, Čokorum Nugat, 1600 ml, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko. Sportski spomenar.
Kad smo dali gol u toj 94. 5. minuti, Ljubljana je ličila na Beograd, ne na Ljubljanu. Je ušlo je jedno 15-20 hiljada, koliko ih je sve bilo tamo da proslavi titulu sa nama.
Gost, fudbaler Nikica Klinčarski. Nedelja, 23. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Oh.
ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Odmah je bolje kad je kasnije, jer kasnije sve je jasnije. I zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah i želiš to, ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo. Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako da smo zajedno. Ajmo svi lagano sada odmah na noge. Ajmo, ajmo, ajmo odmah na noge. Važno je samo da smo zajedno. Ajmo svi lagano sada odmah na noge. Ajmo, ajmo, zajedno.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, a zadovoljstvo mi je da vam predstavim Salija Salinija. Dobar dan.
Dobar dan.
Sali je profesor režije na univerzitetu u Izmiru sa ovih naših prostora i neko ko želi da sačuva muziku sa ovih prostora, ako se ne varam.
Tako je.
Sali, iza tebe su tri ozbiljna filma, dokumentarna, jedan je Truba, jedan je Sevdalinke i treći je Tamburice. Kako je to izgledalo zabeležiti filmom?
Pa, otprilike ja sam to počeo da radim 2011. godine, a ta tri filma su završena 2018. godine. Ja sam ono kad smo međusobno razgovarali, već sam vam rekao da su to neke muzike koje ja nikad u životu nisam slušao, međutim ja sam to hteo da iskoristim kao prednost i sam da upoznajem bolje te muzike i da to moje upoznavanje kroz film uspem da prenesem ljudima, ne sa ovih prostora, više je to bilo za ljude koji su van prostora bivše Jugoslavije. Međutim, ja sam imao jako veliko poštovanje prema i Trubi i da kažemo Sevdahu i toj Tamburici uvek. I stvarno sam saznao dosta nekih lepih stvari i upoznao se sa jako, jako dobrim ljudima od kojih se može naučiti pre svega jako dosta o životu. To je to prilike.
Ali tu nisu bili samo izvođači koji su direktno vezani za ove instrumente i ovaj zvuk, nego je bilo i ovih nekih rokera, čini mi se, koji su koristili.
Tako je. To je da kažemo, ajde, moj neki rediteljski ili autorski doprinos prilaženju toj priči. Recimo, u Sevdalinkama je bio Rambo Amadeus, koji ono na prvi pogled izgleda da nema nikakve veze sa tom vrstom muzike, međutim kada pogledate, on ima jako bitne i ozbiljne stvari da kaže na tu temu i da nas
u svom onom stilu, recimo, nasmeje, što je, recimo, to je neki moj, da kažem, začin dodatak koji sam ja, mislim, nadam se, uspio da, kako se kaže, da doprinesem u pričanju vezano za te priče. Isto, na primjer, u Tamburici je bio Bajaga, na primjer, ili tako je Ljubiša Samardić pokojni, na primjer. Oni su isto kao i u Sevdalinci doprineli tome da neko ko je iz totalno jedne drugačije vrste muzike, a ipak na neki način ima veze sa tom muzikom, doprineli da film ima neki, da kažem, tako drugačiji šmek, reći. A u Trubama su, ja sam kroz ljude koji su celog života slušali rock muziku, oni su bajkeri, motorđije, teški, uvek slušali rock muziku, međutim godinama redovno idu na taj festival u Guči, na Sabor Trubača u Guči, ja sam kroz njihove oči hteo da ispričam tu priču o tom Saboru Trubača tamo koji se dešava, koji je sada već festival.
Ono što je zanimljivo jeste da su filmovi bili po mnogim svetskim festivalima i da su pretpostavljam dobro ocenjeni.
Jesu. Recimo sa ovim Trubama, ako krenemo, bilo je jako zanimljivo to što su ljudi neverovatno bili uzbuđeni kada su videli to mesto, i imao sam jako često situacije da su mi gledaoci posle projekcije filma, pre filma pitali gde je ovo mesto, kako se tamo može otići, to je toliko uzbuđivalo i bilo mi je lepo, zanimljivo, pogotovo ta energija koja se čak i u filmu osjeća. A recimo sa Sevdalinkom mi je ostalo u sećanju, mislim da mi se to desilo u Istanbulu, nisam siguran, jedan gledalac je posle projekcije filma kad mi prišao, to je bio neki gospodin koji je imao, pa mislim, oko 70 godina, i rekao im: gospodine, ja vam se zahvaljujem na ovom filmu, ja sam večeras saznao da moja baka pesme koje je meni pevala kad sam bio mali, to su u stvari bile Sevdalinke, ja to nikad nisam znao. Eto, to su neki detalji koje bi, recimo, mogao da podelim sa slušalicom.
Ono na čemu se trenutno radi jeste film koji treba da ispriča priču o rock'n'rollu u bivšoj Jugoslaviji ili o popularnoj muzici.
Pa jeste, sad prvi put, da kažem, radim jedan dugometražni dokumentarni film o muzici koju ja i dan danas slušam, jako je cenim, poštujem i volim. To znači, radimo bukvalno priču o rock'n'rollu bivše Jugoslavije od samih početaka, to su neke 60. do, eto, dana današnjeg, ali ćemo kroz priču da pokušamo da vidimo kako je taj sistem bivše Jugoslavije gledao na tu muziku. Znači, neće biti samo muzika i rock'n'roll, nego ćemo malo pričati i o Titu i o tom sistemu. Normalno, epicentar cele priče je ex Jugoslavija, a mogu da se pohvalim time što mislim da će po prvi put od kad se raspala bivša Jugoslavija u jednom filmu biti, pa da kažem, ako nije to neko hvaljenje, najveći naši rockeri koji su živeli na prostoru bivše Jugoslavije.
To ćemo s nestrpljenjem čekati da vidimo na nekom, recimo, festivalu ovde martovskom u Beogradu, ali ono što se nameće kao pitanje jeste kako izgleda biti profesor režije u Izmiru.
Pa, znate kako, kada uđete malo detaljnije u taj mentalitet, mislim, na prvi pogled, jako je to, kultura svih ljudi na Balkanu je jako slična. Jedni drugi se jako liče u tom kulturološkom nekom pogledu, međutim kada uđete u detalje, ima nekih mikro detalja koji su meni ponekad simpatični, ponekad mi idu na živce, ponekad su, recimo, jako pozitivni. Šta znam, tamo je ipak malo u odnosu, recimo, na ove naše krajeve, brzina je jako bitna. Mislim da smo mi dosta sporiji, da se tamo sve mora brže raditi, brže delovati, i tako da ta brzina ima u sebi neku negativnu stranu, a to je da morate, recimo, neke detalje koji su jako bitni kad je kinematografija u pitanju preskakati, što se kod nas to ne radi dalje. Ali ja sam jako zadovoljan, nemam nikakvih problema, i bitno je to što je to jedna od najstarijih i najboljih filmskih škola u Turskoj.
Ono š...
Da, nastavi. Pa, znači, nema neki detalj s kojim bi mogao da se nešto, eto da kažem, požalim. I ima jako velikog interesovanja Turska za ceo Balkan, pogotovo kultura i te stvari jako interesuju. I primetio sam da ovo kako su počeli da lete avioni iz Turske za Beograd, da baš jako, jako puno ljudi dolazi u Srbiju, posećuje i svi su ono baš mnogo zadovoljni. Sviđa im se sve to što vide.
Ono što neminovno moram da pitam jeste ta ekspanzija turskih serija koja upravo i nameće tu brzinu u proizvodnji i koliko je to popularno ne samo kod nas nego i šire.
Pa znate šta, me, recimo dosta od tih serija rade moji studenti. Ovaj, oni su reditelji pretežno tih serija. E sad, meni je recimo, nije mi toliko čudno što recimo na celom Srednjem istoku i Balkanu se prikazuju te serije, ali recimo jako zanimljiva informacija da su Šveđani i Norvežani počeli da to prikazuju. Iskren da bude, malo mene to iznenađuje, ali otkud znam, to je verovatno neki period koji ima veze sa duhom vremena u kom mi živimo. Znači da je to ljudima interesantno. Ne bi znači na to da se, kako se kaže, da gledam ni kritički, niti nešto da hvalim. Ja sam tu neutralan, a ja lično to nešto ne gledam.
U svakom slučaju, Sali, želim da se film što pre o bivšoj rokeru na Jugoslavije pojavi i da te vidimo na nekom festivalu u Beogradu i da krene neki normalan filmski život ponovo, naravno, u odnosu na situaciju koja je trenutno vlada u svetu.
Draga Duče, ja bih htio da se zahvalim pre svega na interesovanju, a namera je da ovaj film o rock'n'rollu u bivšoj Jugoslavi krene tamo krajem iduće godine od Jugoslovenske kinoteke. Moja lična želja je da se tu napravi ta neka svetska premijera, pa se nadam da se tu vidimo.
Vidimo se sigurno, hvala najlepše na razgovoru, bio ovo Sali Salini, profesor režije u Izmiru.
Wonder.
temperatura u Beogradu je 26 stepeni, a posetioci Venecijanskog filmskog festivala, prvog velikog događaja koji će za vreme epidemije COVID-19 biti održan uživo, morat će da nose maske tokom projekcije i da imaju negativan test ako dolaze izvan Evrope. Javnosti neće biti dozvoljen pristup crvenom tepihu tokom festivala od 2. do 12. septembra, a posetioci će morati da kupe ulaznice i rezervišu mesta preko interneta kako bi se obezbedilo da svako drugo mesto ostane slobodno. Na 9 ulaza meriće se temperatura posetilaca i novinara, a filmske zvezde imaće organizovan prevoz i dolaske na crveni tepih. Zanimljivo je da otapanje leda na Grenlandu ponovo poraslo prošle godine i oborilo prethodni rekord za 15%, upozoravaju naučnici. Neposredan uzrok ogromnog gubitka leda su sistemi visokog vazdušnog pritiska koji su prošlog leta bili blokirani iznad ostrva, ali autori analize smatraju da emisija ugljenika dovodi do ekstremnijeg otapanja, prenosi BBC. Prema poračunima danskog klimatologa Martina Stendala, gubitak leda iz prošle godine dovoljan je da se cela Velika Britanija pokrije sa oko 2,5 metra vode. U međunarodnom izveštaju iz decembra ističe se da Grenland gubi led 7 puta brže nego tokom 90. godina prošlog veka.
Allungando una mano. Srpski na srpskom.
Ovako gramatika može da se uči sa prijateljima.
Nemam para, nemoj mi tražiti. Nisam ti dužan, neću ti vratiti.
Na Facebooku njih 517 lajkovalo je grupu koja se zove
Nemoj, nisam, neću i nemam. Naučite pa nas onda smarajte. Dokažimo da ima više pismenih ljudi od onih koji ne znam pišu sastavljeno.
Njih dve ne znaju da u stvari ne pričaju o njemu.
Nemoj da pričaš, sram ga bilo. Pa šta ako je rekao da neće više? Nemoj da si takva, kako možeš da mu veruješ? I to ti je kazao, nemam reči. I koliko je to trajalo? Nikad nisam se tako nešto čula. Ma neću više da te slušam, jednostavno neću da znam. Tako je, ne znam, nemoj da me daviš, znaš i sama da nemam kud. Nećemo više o tome. Ne, nije on naivan. Sad preteruješ, nemoj da se brineš. Kako šta da mu kažeš? Ne možeš ništa da smisliš. Šta, nemam snage više da te slušam. A nema ni smisla.
Srpski na srpskom.
Rečica ne uvek se piše odvojeno od glagolskih oblika, osim u rečima nemam, nemoj, nisam i neću. I to u svim licima.
A nestati i nedostajati i tu se ne piše zajedno.
Ti glagoli odavno se ne doživljavaju kao negacije glagola stati i dostajati. I zato se pišu zajedno. Rečica ne piše se spojeno prilikom građenja imenica, prideva i priloga.
I sad ja u ovim godinama treba u glavi da razvrstavam glagole, prideve, imenice.
Glagoli opisuju radnju, stanje ili zbivanje i imaju ona četiri izuzetka. Ostalo se s rečicom ne piše spojeno.
Ajde ovako, ja kažem neku reč, a ti odvagaš da li je glagol ili nešto drugo i presudiš kako se piše. Naprimjer, ne znam.
Znati, glagol, odvojeno.
A neznanje?
Imenica, zajedno.
A neznano, kao neznani junak.
Pridev, zajedno.
Aha. Ne dam, ne smem, ne mogu.
Dati, smeti, moći. Glagoli, sve odvojeno.
A možda postoji neki lakši način da se to nauči. Deca kažu, ko nema u glavi ima na Googlu. Kad sam u pretraživač ukucala nemam, nemoj, nisam i neću, ponudio mi je 5.290.000 adresa sa ta četiri izuzetka. Pregledala sam prvih desetak i najsimpatičniji mi je bio onaj sa sajta Vukailija. Zove se Odgovori na sljedeća Knez Mihajlovska pitanja. Da li hoćete da pomognete deci u Zvečanskoj kupovinom ove razglednice?
Neću.
A to je samo 200 dinara, sigurno imate toliko.
Nemam.
Sigurno niste zainteresovani?
Nisam.
Pa dobro, možda vas zaustavim sljedeći put kad budete imali više vremena.
Nemoj.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Thank you.
12:23, temperatura u Beogradu 28 stepeni, slično i u ostalim gradovima širom Srbije, a danas se navršava 22 godine od otmice naših kolega na Kosovu i Metohiji, zato zovemo koleginicu Tanju Vujisić iz Kosovske Mitrovice. Dobar dan.
Dobar dan, tako je, danas se navršava 22 godine od još uvek nerasvetljene otmice novinara Radio Prištine, Đure Slavuja i Ranka Perinića. Oni su 21. augusta 1998. godine krenuli ka manastiru Sveti Vrači u Zočište da urade priču o povratku otetih monaha. Viđeni su u prepodnevnim satima u Velikoj Hoči, odakle su greškom krenuli ka Orahovcu, koji u to vreme bio pod kontrolom takozvane oslobodilačke vojske Kosova, i do danas porodice Slavu i Perenić nemaju nikakve zvanične informacije o njihovoj sudbini. Predstavnici Udruženja novinara Srbije kao i UNSA na Kosovu i Metohiji i danas su se okupili na mestu gde se pretpostavlja da su kolege otete, i tu je postavljena jedno obeležje, dakle jedna ploča koja je do sada rušena 7 puta, na kojoj na srpskom i na albanskom jeziku piše: ovde su 21. avgusta 1998. godine nestali novinari i tražimo ih. Inače, UNS i ogranak na Kosovu podsjetili su da postoji još 5 novinara koji su oteti na Kosovo i Metohiji, čija se sudbina ne zna. Na to je podsjetila i Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije u svom današnjem saopštenju, u kome takođe traže od predstavnika međunarodne zajednice da rasvetle sve ove slučajeve i da se sazna sudbina, dakle, otetih novinara, jer smatraju da za to ima dovoljno materijala, iako se ni UNMIK ni EULEX nisu bavili istragama.
Bila ovo naša koleginica Tanja Vujisić iz Kosovske Mitrovice. Hvala na ovom uključenju.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice tesne su za nas romantike. Vodi me kući, anđele.
ovom trenutku uključujemo Željka Čurovića, predsjednika Saveza Srba iz Crne Gore, zato što će u nedelju biti održana Autolitija, kojom će biti data podrška litijama koje se već mjesecima održavaju u Crnoj Gori. Dobar dan.
Bog dobro dao.
Recite nam kako ćete organizovati ovu Autolitiju.
Mi krećemo u 23. u nedelju u 7 sati, odnosno u 6.30 da okupljamo ispred Sava centra. Tu će biti moleban i onda oni koji dođu kreću prema autoputu Miloš Veliki preko Obrenovca. Tu se uključuju ljudi iz Vojvodine, iz Obrenovca do Čačka. U Čačak se slivaju u Predljini. Slivaju se ljudi iz Kraljeva, Čačka, Kragujevca, Niša, Kruševca, Trstenika, odakle se ne dolaze. A onda preko Užica i Zlatibora, također na Zlatiboru se uključuju Užičani, u Novoj Varoši Varošani, na Bistrici Pribojci i onda na kraju Prijepolje idemo do Jabuke, odnosno do Ranče, mjesto Ranče na samoj granici Srbije i Crne Gore, to su dvije opštine Pljevlja i Prijepolje. Očekujemo da ćemo stići oko 14 časova na ranč.
Šta će se tamo organizovati? Da li će ponovo biti moleban ili će to samo biti protest?
Da, bit će moleban uz blagoslov Milaševskog vladike Atanasija i obratit će se ljudi iz zavičajnih udruženja Pljevljaka, Durmitoraca, Vasevića, Nikšićana, tako da bi uputiti jednu jaku poruku našim ljudima u Crnoj Gori. 30. augusta se rešava pitanje i Srpske pravoslavne crkve, srpskog naroda i uopće građana Crne Gore da se slobode neki od 30-godišnjih stega koje su trenutno. Bez obzira što je litija, litije su svakako odbrane svetinja, ali i srpskog naroda Crne Gore.
Hvala vam gospodine Čuroviću na ovom uključenju. Dakle, da ponovim još jednom, 23. iz Beograda je polazak u 6.30 ispod Sava centra i tokom maršrute će se ostali građani priključivati.
Tako je, hvala vama.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Sinoć je u Novosadskoj kulturnoj stanici Svirala predstavljena izložba akademske slikarke srednje generacije Snežane Vujović-Nikolić pod nazivom Čuvari 8+8+8, konotirajući upravo 8 slika, 8 crteža i 8 skulptura i serija radova koja je inspirisana čuvarima u njihovim primordijalnim i arhetipskim značenju, kako u tekstu izložbi ističe dr. Zora Bojić. Sa umetnicom je razgovarala Mirjana Boba-Stojadinović.
Vi se u vašem celokupnom radu, kroz njega se stalno provlači pojava i prisustvo čuvara. Odakle dolazi ta pojava, budući da ove godine to zvuči jako kao da dolazi u nekakav odnos sa ovom dramom sa kojom se suočavamo globalno, pa je onda kao čuvari kao da ima neke veze sa tim, ali zapravo ne, vi se time prosto već dugo vremena bavite.
Pa, oni koji prate i poznaju moj rad znaju da je ova tema prisutna bukvalno u svim fazama mog stvaralaštva i ona na neki način kao deo neke moje stvaralačke mitologije, mada se ja u tom smislu njome ne bavim. Ovaj pojam čuvari za naziv izložbe i za temu ove izložbe je uzet kao posledica jednog razmišljanja o postojanju i prirodi sila koje nas vode tokom života. Stvaranja, uspeha, neuspeha, saznavanja i otkrivanja sveta. I taj pojam predstavlja sile energije koje definitivno postoje u nama i oko nas, ali koje mi ne možemo sve videti, čak ne možemo sve ni pojmiti. Znači, suočavamo se kroz taj pojam sa time da ovaj svet koji nas okružuje samo delimično vidljiv i delimično pojmljiv. Ta činjenica da je svet takav je veoma inspirativna za stvaraoca ko krene tim putem istraživanja nepoznatog. I ova izložba slavi tu čovjekovu potrebu da otkrije, da pojmi, da opojmi onaj deo sveta koji još nije opojmljen.
Međutim, pojam sam čuvara označava vrstu zaštite kada neka jača, veća sila, da kažem, ili biće, vas prigrli i zaštiti, jel, od nečega što može da vam naudi. U tom smislu, zbog čega i kako ste vi uopšte detektovali kroz godine rada i bavljenja ovom temom, odakle dolaze zapravo ti čuvari u vaš rad?
Pa, čuvari su za mene veoma kompleksan pojam, veoma sadržajan pojam. Taj pojam predstavlja prvo sva naše iskustva, znanja, naše doživljaje, uspehe i poraze koje smo stekli tokom života, kao i ono što smo u život uneli svojim rođenjem. Taj pojam sadrži također i ono što smo dobili od generacija koje su postale pre nas. Ova tema također preispituje i tu našu ulogu i odgovornost u ovom svetu, stvaralačkom stvaranja. Čuvari, znači, predstavljaju sva naša duhovna bogatstva. Što više čuvara imaš, to si bogati, jel tako? Oni su na ovoj izložbi predstavljeni kroz abstraktne forme kao fantastična bića. Na taj način sam ja pokušala i na svoj neki način pokušala da ono što nije vidljivo predstavim kao vidljivo. I moglo bi se zaključiti da je za mene taj neki stvaralački proces isključivo misaoni proces. Međutim, tema ova ili bilo koja druga, a ima ih nekoliko značajnih u mom dosadašnjem radu, su isključivo tranzicioni element. Oni treba da me dovedu do nekog ukupnog rešenja, a pravi istinsko zadovoljstvo ja doživljam u estetskom činu. Znači, estetski čin koji postižem kroz rešavanje likovnih elemenata u radu.
Na koji način ste upravo u tom pojavnom smislu se bavili čuvarima, kako kroz slike, tako kroz crteže i evo sada skulpture koje su zapravo veoma nedavno nastale?
Yes. Skulpture su nastale u toku ove godine, znači to je ovogodišnja produkcija i tu sam ponovo doživjela tu, kako da kažem, sreću u radu gde sam se stvarno isključivo bavila rešavanjem likovnih problema unutar svakog pojedinačnog rada. To su bili uglavnom problemi forme i boje i nadam se da sam u tim radovima uspela da uspostavim onaj jedan za mene uvek suštinski najvažniji, ne mogu da kažem problem, ali najvažniju dimenziju jednog rada, a to je harmonija. I mislim da sad kao nevezano od rada, kada bismo sad to proširili, mogu da kažem da je inače ta dimenzija sveta veoma bitna. Sad se vraćamo na ovu pandemiju, potpuno poremećena u ovom trenutku, ali nadam se da će priroda nekako naći neki svoj način da uspostavi sve te veze i vrednosti. Billy Ray was the preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. See what
Ovo je Radio Beograd 1, magazin na prvom, i vreme za sport. Tu je kolega Željko Stefanović, pa čime ćemo se iznenaditi?
Imamo dosta fudbala, ali je svakako Novak Đoković ponovo u centru pažnje i milo nam je da tenis na mala vrata ponovo ulazi u našu stvarnost. Novak Đoković odlučio da zbog velike pauze na Cincinnati Mastersu igra u obe konkurencije. U singlu će nastupiti kao prvi nosilac, dok će dublu igrati sa sunarodnikom, dakle našim zemljakom Filipom Krajinovićem i njegovim zemljakom. Đoković je saznao svoj put u pojedinačnoj konkurenciji i on neće biti lak. Znajući Novakove kvalitete, manje brinemo o njegovim igrama, ali se sportski svet pita da li je ipak i suviše rano za tenis. Na tu temu za Radio Beograd 1, teniski ekspert Bogdan Obradović.
Pa, moj lični stav u svemu tome je da je trebalo imati uvodne turnire, što znači trebalo krenuti sa manjim turnirima, pa onda polako da igrači probaju. Čini mi se da krenuti sa super nanom i odmah posle toga Grand Slam je nešto što je, ja mislim, malo za igrače, ono, kako bi se rekao, problematično nakon ove velike pauze od 5-6 meseci. Što se tiče priprema, ne može vi da se pripremite, zato što vama u delovima pripreme, kad govorimo o tenisu, su vam potrebni i pravi mečevi, to jest turniri. Prema tome, sve to u stvari posledice COVID-a, nema tu diskusije. A vidit ćemo šta će biti sa tenisom, ali sigurno da prva tema svega toga jeste zdravlji igrač. Mečevi su nešto gde sasvim sigurno opterećenje i preko 30% ide u odnosu onoga kako igrači treniraju. Ogromno to opterećenje, mislim, pojačano. Tako da u svakom slučaju sve to treba sačekati, ali ne odigrati seriju nekih manjih turnira pre toga, čini mi se da je velika greška ATP-a.
I to što se tiče tenisa i šanse naših igrača na Cincinnati, u svakom slučaju svima će biti naporno, kao i Novaku, niko nije igrao dugo.
Tako je, a evo dok gledamo Ligu šampiona, nama se čini da nekako ovi, ili bar ovi klubovi koji su se plasirali u završnicu, nemaju taj problem ni zdravstveni, ni fizički, ani onaj majstorski. Stvarno smo gledali dobar fudbal neočekivano u završnici Lige Evrope i Lige šampiona u Lisabonu, sve u jednom gradu, drevnom gradu. U Sevilla Inter igraju finale ovogodišnje izmenjene Lige Evrope, večeras u 21 čas. Španci već drže rekord takmičenja sa 5 osvojenih trofeja, nikada do sada nisu izgubili finale. Ekipa Antonija Contea želi prvi evropski trofej od 2010. godine, kojim bi izvukla sezonu u kojoj je uloženo mnogo novca. Utakmica se igra u Kelnu, doduše, koliko je hvalio Lisabon, ali
čisto
su malo proputovali svetom na stadionu Rajn Energy od 21 sat, prenosi na prvom programu RTS-a, a naravno ti ćeš pratiti i finale Lige šampiona.
Naravno ću pratiti finale Lige šampiona i navijat ću za Bayern, na koliko sam to tebi okej.
Pa su sam svim u redu. Da, baš su dobre dve ekipe i baš je pravo finale posle ovako dosta godina, ćemo imati odličan finalni meč i PSG je pokazao dosta, a Bayern je stvarno kao da nije sa ovoga sveta.
Kad kažeš PSG, ja odmah pomislim na mog omiljenog Mbappea.
Da, odličan je, divan mladić koji obećava stvari. On je stvarno toliko mlad, ne možemo da verujemo da toliko
dugo ćemo ga još gledati.
Da. Kad smo već kod evropskih takmičenja, presedan u kvalifikacijama za Ligu Evrope, fudbalski klub Priština moći će da igra utakmicu protiv Lincoln sa privremeno registrovanim igračima, odnosno pozajmljenim iz drugih klubova samo za taj meč, jer je 8 igrača tog kluba zaraženo koronavirusom, odlučila je UEFA. Priština je prihvatila taj predlog koji predstavlja neverovatan presedan i prijavila grupu od 20 igrača iz raznih klubova sa Kosova i Metohije, koji će voditi selektor tamošnje omladinske reprezentacije Ramiz Krasnići, ekspert Ramiz Krasnići. Lincoln je također prihvatio predlog, pa će novi meč igrati protiv praktično novog rivala. Ta utakmica u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope na programu je sutra od 18 časova. Priština zbog velikog broja zaraženih igrača nije mogla utorak da izađe na teren protiv ekipe sa Gibraltara, a prvobitno je postojala opcija da domaćin pobedi službenim rezultatom 3-0. Stvarno neshvatljivo i ne pamtim da se ovo ikada desilo ni u nekim drugim situacijama. I još naš fudbal svakidašnji, Linglong Superliga Srbije.
Čuvena.
Da. Fudbaleri Crvene zvezde i Proletera otvorit će peto kolo Superlige, a pored tog duela danas će se sastati još TSC i Metalac. Izabranici Dejana Sankovića od 18 sati u Novom Sadu pokušat će da nastave maksimalan učinak u prvenstvu i da zabeleže nova 3 boda. A duel sa Proleterom dočekuju posle ubedljive pobede protiv ekipe Evrope 5-0 u prvom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona. Ne treba smetnuti s uma da je pred njima i meč sa albanskom Tiranom, koji neće biti ni malo lak, ne samo zbog toga što igraju na, kako kažu, najmodernijem stadionu u Evropi, koji je zaista tip-top sređen, bar na osnovu onoga što smo videli na malim ekranima. Dakle, računam na neki sastav koji će biti onako, recimo, polukombinovan. S druge strane, Proletar je u prethodnom kolu podelio bodove sa Metalcima, u dosadašnjem delu prvenstva nema poraza. Od 19 časova TSC na svom terenu dočekuje ekipu Metalca iz Gornjeg Milanovca i toliko Linglong Ligi Srbije, koja se igra i tokom subote i nedelje, dakle tokom celog vikenda.
Ja samo da preciziram ovu Ligu šampiona, ona se igra u Lisabonu.
Pa definitivno, da.
Bio ovo Željko Stefanović, možete sutra da ga slušate u Vremenu sporta i razonode, a ovo je bilo za magazin Na prvom.
živa lica, teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, julice su puste, disao sam srad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš, stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži, ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put.
I tako smo došli do kraja ovog izdanja magazina na prvom. Sa vama su bili ton majstori Miša Milanović, Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Dubravka Marković i doviđenja u Rolling Stonesu i Život u gradu duhova.
Living.